sijajno, skoraj da pod strop dvorane, potem pa...
Cepelin na rokometnem Euru 2020.
Pozdravljeni v drugem valovskem cepelinu, na igrišču ga proti Poljski v igri nismo dočakali že prvi in edini pa nam je povzročil sive lase. Z igrišča je moral Darko Cingesar, ki bo danes treniral po prilagojenem programu. Stiskamo pesti, da bo s prvim levim krilom reprezentance vse v redu in da kakšna improvizacija ne bo potrebna v nadaljevanju. Tilen Kodrin ga je dobro zamenjal, na širšem seznamu je od specialistov za ta igralni položaj le še Simon Razgor, ki pa ni bil na pripravah, sicer pa, ko govorimo o klubu, na tem položaju občasno, vsaj v tej sezoni, igra celo Nik Henigman. Slovenija je turnir začela s pričakovano zmago, mora biti celo pričakovanim potekom tekme, nikoli ni bila povsem tako, da bi bili lahko mirni, a hkrati v zmago ni dvomil nihče. Preden se pogovoriva z Juretom Natkom o sinočni tekmi proti Poljski in se ozreva tudi še na tekmo s Švedsko, ki bo brško neključna v tem delu tekmovanja, pa tu ob meni Blaž Janc, tisti, ki je podal Darku, nažalost, za tisti cepelin, gol je bil prekrasen, ampak padec nažalost nespreten. Informacije zdravniške službe slovenske reprezentance pa so dobre, to pomeni, da bodo malce počakali, da vidijo, kako bo danes na treningih in pričakujemo, da bi Darko Cingesar vendarle moral igrati v nadaljevanju.
Jaz srčno upam, da z Darkotom ni nič hujšega. V bistvu, včeraj smo dobili informacije v našo skupino, ki jo imamo, da ne bi šlo za nič hujšega, tako da vsi verjamemo, da bo v tistem današnjem dnevu opravil terapije, vadil po prilagojenem programu in da bo nared za tekmo z Švedsko. Jaz v bistvu, ko sem podal na cepeli, nisem videl nič kaj tako strašnega, no. Ampak v bistvu Darko se je takoj prijel za roko in sledila je potem menjava. Jaz mu želim vse najboljše in upam, da nam bo lahko v nedeljo pomagal.
V prvem polčasu je bila igra slovenske reprezentance v napadu hitrejša kot v drugem. Pričakovali bi kvečemu obratno, torej na začetku tisto malce več zakrčenosti, potem pa v drugem polčasu boljša igra. Kako sami ocenjujete vse skupaj na tekmi s Poljsko?
Pa v bistvu tako, no, začeli smo zelo dobro, no, povedli 4-1, tam nekako smo imeli opcije, da bi naredili še večjo razliko in da bi nekako potem tekmo mirno pripeljali skozi celotno tekmo do konca. Poljaki so nas ujeli, na to je v bistvu ves čas šlo gol za gol, ampak jaz moram reči, da niti v enem trenutku nisem podvomil, da bi lahko bila naša zmaga pod vprašajem, tako da definitivno smo naredili preveč tehničnih napak v napadu, mislim, da jih je bilo na koncu 13, kar je sigurno preveč, če želimo premagati Švedsko, bo to treba spraviti na najmanj, kar se bo dalo, tako da imamo danes dovolj časa, jaz mislim, da se pripravimo dobro na naslednjega nasprotnika in v bistvu z tekme s Poljsko potegniti pozitivne stvari, negativne popraviti in gremo dalje.
Pogledali ste si prvi polčas v živo v Skandinaviji v areni, ki je bila nabito polna, govorimo o tekmi Švedske in Švice, kaj, kar vas je presenetilo, na kar bi morda nas ali pa poslušalce opozorili, kar zadeva igro švedske reprezentance?
Pa jaz bom tako rekel, da to tekmo je, jaz mislim, da predvsem prvi polčas težko analizirati. Glede na to, da so Švicari večino časa igrali 7-6, tu so veliko zgubljali žog in enostavno se jih Švedi skontrirali. Mislim, da je bilo celo 5-6 zadetkov na prazen gol, tako da težko je kaj veliko iz tega prvega polčasa potegniti. Je pa dejstvo, kar smo pa lahko videli, je pa to, da Švedi igrajo zelo hiter, njihovo glavno orožje je kontra in protinapad, tako da, tako sem že prej rekel, treba bo tehnične napake spraviti na minimum, koncentrirano do konca igrati v napadu. Kar se tiče same igre na postavljeno našo obrambo, jaz mislim, da naj ne bi smeli imeti prevelikih problemov, tako da ključ do uspeha bo sigurno se pravi organiziran napad, dobro vračanje in pa da jim mogoče mi zadanemo čim več lahkih zadetkov.
Na tem prvenstvu novost, da igralci pod dresi nosite posebne čipe, ki merijo marsikaj, predvsem za ljubitelje statistike, uradno ste Blaž Janc zdaj najhitrejši sprinter s 30 km na uro, daleč od Geparda, ampak dovolj hitro za kakšen lahek gol, ne?
Ja, v bistvu smo to že lansko leto na Final Fouru, sem v bistvu prvič imel te čipe.
Niso moteči?
Pa ni, v bistvu imaš neko podmajčko na sep, potem imaš v tej podmajčki čip, tako da nekako ni moteče. No. Je pa v bistvu fajn, no, da pa po tekmi malo pogledaš, koliko je kdo pretekel, kdo je imel najmočnejši šut, kdo je najhitreje od laufu, tako da zanimiva je no, ta statistika. Drugač pa tak, ko ste rekli, no, Gepard je še vse hitrejši, ampak še malo da dvignemo, pa bo še lažje šlo skozi kaka kontra.
Takole slišali ste Blaža Janca, uradno najhitrejšega slovenskega rokometaša, izmerjenega po teh novih čipih, ki jih igralci nosijo na tem evropskem prvenstvu, ampak hitrosti v slovenski igri včeraj ni bilo prav veliko, sploh v drugem polčasu. Tudi o tem v nadaljevanju podcasta na Valu 202 zdaj s strokovnim komentatorjem Juretom Natkom. Jure, živjo?
Živjo.
Si ti kaj bolj grizel nohte kot mi na Švedskem, ker mi smo bili kar precej mirni, moram reči, ves čas te tekme s Poljaki?
Ma, moram reči, da sem tudi jaz bil čist miren, res tako, kot smo že slišali, komentarje igralcev, trenerjev, tudi vseh ostalih, pač ni bila zadeva, ni bila ne vem koliko blesteča, ampak na konč šteta dve točke, fante so to rutinirano pripeljali do konca. V bistvu edina posledica te tekme je pač vprašanje, zdaj ne vemo, kaj je z Darkom Cingesarjem.
Ja, zdaj, kolikor sem se pogovarjal z zdravnikom službe, doktorjem Đuričem, pravi, da gre za udarec v mišico na podlakti, da naj bi bilo vse v redu, vsaj po tistem, ko so opravili vse preglede včeraj pozno zvečer, takoj po tekmi s Poljsko, spremljali bodo seveda dogajanje, kaj se bo dogajalo z Darkom in njegovo roko danes na treningih. Treniral bo po prilagojenem programu, ampak niso v skrbeh, tako da mislim, da bi moralo biti vse v redu. No.
Odlično, potem pa dve točke, vsi zdravi naprej in to je cilj dosežen.
Zdaj, na nekaj bi morda lahko opozorila, kako je uspelo Poljakom ustaviti igro slovenske reprezentance ali se je igra Slovenije v drugem polčasu sama ustavila? Kaj je tvoje mnenje?
Ja, zanimivo vprašanje. Mislim, ustavila se ni, da videti je bilo, da so fante mogoče malo nesproščeni, tudi videla se je neka ta sprememba v razmišljanju, ki jo je prinesel nov selektor, se pravi, da sta mogoče srednja zunanja, predvsem ima tukaj mogoče bomba še mečkan večje probleme, da sta zadolžena poleg individualnih akcij oziroma klicanja akcij tudi za hiter pretok žoge oziroma za malo hitrejši pretok žoge in mogoče je to posledica tega, te nenavajenosti še malo visoko število zgubljenih žog, ampak jaz se to sploh ne bojim, prva tekma, malo so se še fanti ogrevali, no, ni tako, kot sem se pa ponovil, da se še enkrat ponovim, dve točke sta v žepu in vsi neokrnjeno gremo oziroma gredo jutri na Švede.
Po tekmi mi je bila zelo všeč samo kritičnost tistih, ki so igrali malce slabše, bilo jih je kar nekaj, sploh ti, od katerih je selektor verjetno veliko pričakoval, tako Zarabec kot Bombač in tudi kapetan Jure Dolenec. Vsi so veliko igrali, največ jasno Ferlin, Janc, potem tudi Borut Mačkovšek je moral več igrati verjetno, kot so želeli, glede na dve zgodni izključitvi Nika Henigmana, potem Kodrin, ki je moral vstopiti že kaj kmalo in potem odigrati ves čas na levem krilu ter Blagotinšek. Malo menjal selektorja v debiju zanj na velikih tekmovanjih, ko govorimo o vodenju slovenske reprezentance. Si ti vseeno pričakoval več rotiranja tudi tistih, ki so potem igrali precej manj, ne?
Ja, ne vem, težko je reči. Dejstvo je, da jaz predvidevam, da je selektor pač hotel reši tekmo nekak pod narekovaj rečeno in pol tudi, ko je videl, da tem nosilcem igre, vsaj nekaterim, no, da ne bomo zdaj dajali vse v isti koš, mogoče ne gre najboljših, je tudi hotel še malo uigrati oziroma jih pustiti v igri, da se dvignejo samo igro. To pa, ko si podaril oziroma ko si omenil, kdo je igral malo slabš, kdo so, sigurno imamo ogromno rezervo, no, to je dejstvo, ampak moram pa reči, da me na včerajšnji tekmi ful, ne bom rekel na vdušu še, ker vsi vemo, če se je sposoben, ampak sem bil zelo zadovoljen z igro Boruta Mačkovška, mislim, da že dolg, vsaj jaz osebno ga že dolg nisem videl tako pametnega, racionalnega, tako v brambi kot v napadu, asistence, goli, vse res, tako da mislim, da na tem lahko gradimo. Če bo on ponavljal take predstave in če se bo pol še druga, če se bo zunanja linija še mu priključila, bomo tudi v napadu v bistvu zelo, zelo nevarni. No. Obramba je pa tako, kot smo tudi videli, obramba je bila na nivoju, Poljaki v bistvu, še spoh v prvem polčasu, mislim, da so dal kar ni 4-5 golov iz odbiti žok oziroma bolj po naključju, tako da mislim, da smo vsekakor lahko optimisti, kljub temu, da ni bila predstava za v anale včeraj.
Ja, v redu, potisniva Poljake na stran, posvetiva se Švedom, ni jim všeč, da bo Vranješ vodil njihovega tekmeca, zadnji dve velike tekmovanje namreč prebil v vlogi strokovnega analitika tekem švedske reprezentance na televiziji in menda do potankosti pozna akcije, ki jih igrajo, torej točno ve, če kličejo trojko, kaj in kako bodo odigrali, zdaj lahko, da so zamenjali številke razvrstitev akcije, ampak ve, ne. Kaj to pomeni za Slovenijo?
Dobro, to, da Švedom to ni všeč, da je on naš trener, mi bi pa lahko rekli, da pač nam ni všeč, da ni prvenstvo v Sloveniji, tako da, mislim, oni bojo igrali doma, to je, siguran je to, prepričan sem, da je določena prednost za naše, ampak konc koncev v sodobnem rokometu neke tople vode v zadnjih letih ni bilo odkrite, v bistvu vse ekipe igrajo podobne akcije z določenimi izpeljavami, tako da to pa kdaj kdo kliče številko 3, pa 5, pa 7, to mislim, da tudi ne bo igral nobene bistvene vloge. Sem pa prepričan, da bo selektor še bolj motiviran, jasno, doma proti svojim. Tako da, ja, kar se tega tiče, se nam obeta kar zanimiva tekma.
Zdaj, Švicari niso merilo moči švedske reprezentance, morda upajmo seveda, da tudi Poljska ni merilo igre in kakovosti izvedbe na tem evropskem prvenstvu slovenske reprezentance. Vsekakor se mi zdi, da bodo na tej tekmi imeli zelo pomembno vlogo znova vratari. Palicka je bil izjemen včeraj proti Švicarjem, mislim, da je zbral največ obramb doslej med vsemi vratari na tem evropskem prvenstvu, ampak mi smo navdušeni, da je izjemen tudi Ferlin in da imamo tudi mi enega takšnega čvrstega vratarja, ki lahko vliva samozavest obrambi.
Ja, se strinjam. Klemen je včeraj obranil v bistvu to, kar ekipa od njega pričakuje, kar je v bistvu fantje so odigrali zelo pametno obrambo, puščali so v bistvu strele iz pozicij, ki jim niso najbolj pasale po domače rečeno in Klemen je v zadnji odbrano, kar je moral, tako da to je super, ta usklajenost v bistvu vratarja pa obrambe je bila včeraj na vrhunskem nivoju in jaz mislim, da tukaj nismo v nobenem zaostanku, vsaj na papirju, pred tekmo seveda za Švedino. Kaj bo pa prinesla tekma? Ja, Palicka je včeraj branil nešteto žog, ampak spet z vsem spoštovanjem igrali so proti Švici, ki, za katere iskreno mislim, kljub spoštovanju, da so pač outsideri. No.
Zdaj, poljski beki so malce drugačni, zunani igralci bolj počasni, bolj klasični, švedski radi hitreje sprožijo. Kaj to pomeni za slovensko obrambo, ki je sicer odlična, ko govorimo o obrambi 6-0, dobra v bloku, ampak koliko je hitra za hitro igro zunanih švedskih igralcev?
Ja, jaz sem prepričan, da je dovolj hitra. Zdaj, kar se tiče strelov na gol, Švedi še hitreje potegnejo kot Poljaki. No, Poljaki so veliko krat igrali pod pritiskom časovnega oziroma so že igrali na zelo dolge napade. Medtem, ko mislim, da pri Švedih je to redko. Včeraj so igrali naši fanti mogoče malo bolj plitko v obrambi, ker ni bilo takšne ekstremne nevarnosti. Jutri sem prepričan, da bodo bolj agresivni, da bojo bolj zapirali predvsem Gotfricona, Durica in še tudi druge. Jaz sem prepričan, da se bojo prilagodili. Fanti igrajo v vrhunskih klubih, so sami vrhunski, tako da bo šlo pa za čist drugačen tip tekme, za drugačno dinamiko, to sem pa prepričan.
Je Slovenija proti Poljski kaj bolj odprla igro na krila ali jo bolj zapirala? Kako misliš, da bo igrala proti Švedski, kjer imajo vedno vrhunske strelce, sploh skrilnih položajev, Skandinavci veljajo za najboljše, vsaj po mojem mnenju?
Ja, drži, glih pred sabo držim statistiko, v bistvu včerajšnje tekme mislim, da se je skrila dal kakšnih 13-14 golov včeraj pa samo in zgrešil samo eno žogo, ampak dobro, spet smo pri Švici. Ne vem, pač treba se bo odločiti, treba bo malo se igrati z njimi, to bo odločil selektor. Je pa dejstvo, da so nevarni pač iz vseh pozicij. Zdaj, če se bo pustili njihove zunanje igralce, bojo streljali in zabijali. Če se bo pustili njihove krožne napadalce, sploh tam mislim, da imajo par vrhunskih igralcev, takrat smo v slabi situaciji lahko, če pa bo nevarna, so tudi krila. Tako da ne vem, so premagljivi, ne gre za nobene supermene, ampak je pa jasno to čist neka druga dimenzija, kot smo jo videli včeraj. No.
Krasno tekma Švedsko jutri, torej v nedeljo ob 18.15 uživo tudi na Valu 202 in potem dan kasneje se z Juretom Natkom še spustiva v podrobnosti te tekme v tretjem Cepelinu. Velja pa omeniti v tem drugem morda še največje presenečenje prvega kroga, čeprav to za mnoge tudi ni, zmaga Portugalske nad Francijo v skupini, ki se križa s Slovensko in proti reprezentanci, ki je veljala za enega od favoritov, vedno velja, ampak zmagala je pa reprezentanca, ki je eden od tekmecev Slovenije v boju za olimpijske kvalifikacije, to je Portugalska. Ne?
Ja, drži, z tega vidika pač s to zmago Portugalcev ne moramo biti zadovoljni, ampak iskreno povedano sem vesel, zaradi tega, ker Portugalska igra nek sodoben rokomet, igra neko igro, ki je všečna, atraktivna, za razliko od Francozov, ki pa mislim, da pač razen svoje, oziroma, no, ne bom tako rekel, razen svoje fizike, ampak igra pa veliko bolj na moč, veliko bolj na grobost, na neke take stvari in za rokomet se mi zdi, da je absolutno dobro, da je Portugalska to tekmo zmagala, ampak sej, to je šele prvo kolo, jaz sem prepričan, da se bojo Francozi pobrali in da bojo šli daleč, ampak meni osebno pač ta rokomet, ki ga oni pač uspešno prakticirajo že zadnjih 20 let skoraj, mi pač nikoli ni bil pri srcu s to mogoče celo pretirano grobostjo. Tako da, vesel sem za Portugalce, malo manj vesel za naše sicer zaradi tega, ampak nič ne de.
Tako, z Juretom Natkom si naslednji Cepelin v splet vrževa v ponedeljek do povdan, z aktualijami slovenske reprezentance pa vam seveda postrežemo v naših FM informativnih oddajah in navalih na šport.